Bir player azatlık radyosu. Assalamu alaikum kaderli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 17 oktyabrı hepdenin penşembe günü. Şuunki programamızda Putin Prag'ın adını kayta kayta yanlış aytdı. Türkmen avatta azık nobutunda yakalasık boldı. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyiplersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 16 oktyabrda Rusya Ukrayna 136 dron ve 2 tane dolondurulan raketa bilen hücum etdi. Emma olorun aglabasy Ukrayna'nın hova hücumundan korunuş ulgamları arkali yok edildi deyip Kiev'in harbi hova güçleri Telegram'da mälim etdi. Maglumatta 51 dronun yurdun 14 regionunun üstünde urlandığı, yine de 60'tının elektroniki sövüs çayarlarının kümögü bilen ziyansızlandırlandığı aydilyar. Bu ağırlıkta Rusya'nın korunmak ministerliği yurdun Belgorod ve Voronej sevitlerinin üstünde Ukrayna'nın atan 3 dronunun yok edilendiğini haber verdi. 16 oktyabrda İr'den İsrail Beyrut'un günorta sivitlerine zarba urdu deyip Reuters kulluğunun sayatları aytdı. Bu zarbalar İran'ın hem qoşulmagyndaky has İr konfliktin turma kuvatirlerinin arasında Amerika'nın İsrail'in Beyrut'u urjan zarbalarının gerimine karşı çıkmagyndan bir näçe sagat soň amal edildi. Zarbaların öň ýany İsrail'in harbalary sivitin ýaşajylaryna evakuasiýa bolmagy görkezme berdi. Mundan 2 hepte töwereği ozal, İsrail Hizballah toparına karşı Livan'ın gün ortasında kuryer operasiya başladı. Amerika Hizballahı terörçü topar hükümünde ikrar ediyar. 15 oktyabrda Devlet Departamentinin metbuat vekili Matthew Miller'in aytmagyna görä, Birleşen Statlar soňky zarbalar bilen baglalykda Premier-Minister Benjamin Netanyahu'nun administrasiýasyna özünün aladalaryny beýan edipdir. Kazakistan'ın futbol oyuncu milli yığında toparının təlimçisi Stanislav Cherkesov'ın Slovenya bilen oyundan son geçirilen metod yığınığının devamında Kazak dili bilen bağlı eden değişmesi nəyililiklerin dörümögüne sebep oldu. 13 oktyabrda bir jurnalist Cherkesov'dan Kazakça soruq soranda təlimçi "Sen häzir meniň bilen Fransuzça gürleşsäň mi?" deyip jogap gaýtardy. Käbir ýaşajylar Cherkesow bu bellikleri etmek bilen döwlet dilini kemsitmekde aýpladylar. Kazakstanyň futbol boýunça federasiýasynyň prezidenti Adilek Bermenkulow Cherkesow'un arkasyny tutup, täälimçiniň degişmesiniň soraq beren jurnalistiň üstündäki Fransiýanyň futbol toparynyň futbol kösü bilen bagly bolandygyny düşündürdi. Ýöne bu soragy beren sport kommentatory Bekasyl Seýitxan Degişmäniň ýerlikdiz bolandygyny belledi. Asly Rus raýaty Cherkesow'un ozalky bellikleri hem Kazakstanda dartlyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy. Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda dil ynjyk meseleleriň biri bolmagynda galýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň öňkü jurnalisti daşary ýurtda köp ýyllyk geçireninden soň Eýrana dolanynda Tehranda tutuk edildi. Bu arada ýagdaýlardan habarly bir çeşme 15 oktyabrda maglumat berdi. Amerikan Eýran gosor aýtlygynyň eýeti Riza Valizadeh mundan 3 hepde töwereği ozal tutuk edilipdir. Onun garındasının Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Valizadehi bildirilen aýplamalaryň arasında daşary ýurtlardaky pars dilli media teristleri bilen hyzmatdaşlyk etmek hem bar. Eýranyň resmiýleri Valizadehiň tutuk edilmegi bilen baglalykda häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Valizadeh Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy, ýagny Radio Fardanyň stat işçi hökmünde 2020-nji ýylyň noýabrynda wezipesinden gitdi we şondan soň bir näme wagt daşary ýurtda ýaşady. Valizadeh 13 avgustda X sosial ulgamynda galdyran ýazgysynda Tehrana 16 martda gelendigini belledi. Postda onun İslam Revolusiýa Sakçylary Korpusynyň aňtaw edarlary bilen gepleşikleri ýarym tamamlandygy aýdylýar. Seýledi onun 14 ýyldan soň Eýrana dolanma kararyna gelendigi. Seýledi onu ynam hatynyň berilmeýändigi, hatda dil üstü bilen hem aýdylmandygy bellenilýär.